以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的泰语节目《梅南河畔与广告》。
วันดี สัปดาห์ที่แล้วเธอไปไหนมาเหรอ ทำไมไม่เจอเลย
ใช่ ฉันกลับเมืองไทยมา เพิ่งกลับมาเมื่อวานก่อนที่เอง
แม่ดีจังเลย แต่ทำไมรีบกลับมาเร็วจังล่ะ
ก็ต้องขอบคุณเท่าแก่ฉันละเท่าแก่ไปทำเรื่องให้ฉันเข้ามาทำงานไต้หวันอีกครั้งโดยผ่านศูนย์บริการจ้างตรงของรัฐบาลไต้หวัน
ฮะการจ้างตรงคืออะไรเหรอทำยากไหม
ไม่ยากเลยเท่าแก่บอกว่าสะดวกมากแล้วก็ไม่ต้องผ่านบริษัทจัดหางานไม่เพียงประหยัดค่าเหนื่อยหน้าที่เมืองไทยนะทำให้ฉันเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นช่วยครอบครัวฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้ฉันอยู่กับเท่าแก่มานานคุ้นเคยกันดีการเดินเรื่องเข้ามาทำงานในไต้หวันโดยวิธีการจ้างตรงเนี่ยยังทำให้ฉันได้ทำงานในสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่เท่าแก่ก็ไม่ต้องปวดหัวว่าจะต้องเริ่มสอนคนใหม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยล่ะ
แม่ดีจริงๆผมเองสัญญาก็ใกล้ครบแล้วนะเนี่ยต้องรีบกลับไปบอกข่าวดีให้เท่าแก่รู้แล้วล่ะจะได้ให้เท่าแก่ไปติดต่อที่ศูนย์บริการจ้างตรงเพื่อขอทำเรื่องให้ผมกลับมาทำงานไต้หวันใหม่โดยวิธีจ้างตรงได้เลยแล้วก็จะต้องไปบอกข่าวนี้กับเพื่อนๆทุกคนให้ได้รู้กันด้วย
ใช่เรื่องดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อจะได้ไปใช้บริการกันเยอะๆผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
เย้ เลิกงานแล้วพวกเราไปคาราโอเกะกันเถอะ
ฉันมีธุระเธอไปกันเถอะ
เอ๊ะนานที่ปีหนจะนัดไปร้องเพลงกันหรือว่าเธอมีนัดกับชายหนุ่มจ้า
ชายก็ดีนะสิฉันจะไปทำงานหาเงินต่างหาก
จริงเหรอเลิกงานแล้วยังไปหาเงินได้อีกทำไมดีจังไปทำที่ไหนอ่ะ
จริงสิแถวนี้มีโรงงานหนึ่งช่วงนี้ต้องการคนงานชั่วคราวช่วงวันหยุดฉันก็ไปทำงานพิเศษที่นั่นจะได้หาเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกชายที่เมืองไทย
ลำไพไม่ได้นะกฎหมายไต้หวันกำหนดไว้ว่าพวกเราจะต้องทำงานให้เท่าแก่ที่ยื่นขออนุญาตนำเราเข้ามาทำงานในไต้หวันเท่านั้นการไปทำงานที่อื่นถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับได้จะถูกยกเลิกใบอนุญาตทำงานไม่เพียงถูกส่งกลับประเทศต่อไปก็เข้ามาทำงานในไต้หวันไม่ได้อีกแล้ว
ฮะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอจะถูกส่งกลับประเทศไม่สามารถมาทำงานไต้หวันได้อีกงั้นฉันก็ไม่มีทางหาเงินส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยนั่นสิมันก็แย่กว่าเดิมสิ
ใช่แล้วในเมื่อเราเข้ามาทำงานในไต้หวันแล้วก็ควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายไต้หวันจึงจะมีโอกาสหาเงินส่งกลับไปช่วยเหลือครอบครัวฉันว่าเธอไปร้องเพลงกับฉันดีกว่านะ
ถูกอย่างที่เธอว่านั่นแหละฉันว่าฉันทำงานตามที่ระบุในสัญญาจ้างงานดีกว่าไม่งั้นแทนที่จะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมกลับถูกส่งตัวกลับประเทศซะนี
่ใช่แล้วทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าตอนนี้ไปร้องเพลงกับพวกเราได้หรือยังล่ะ
ผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มา
เพื่อนไทยไหมหนานเหอพ่านสวัสดีครับผู้ฟังท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานของไต้หวันสาธารณรัฐจีนออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 9:00 นจีหลงไทเปรับฟังได้ที่ AM 1323กิโลเฮิรตซ์เขาหยวนจงลี่รับฟังได้ที่ AM 621กิโลเฮิรตซ์ซินจูเหมียวลี่รับฟังได้ที่ AM 1206กิโลเฮิรตซ์听众朋友，您现在正在收听的是由劳动部劳动力发展署委托制播，台湾广播公司所制作的《梅南河畔》节目。我们希望泰国朋友能够在台湾守法快乐的工作，期满返乡后不会忘了台湾这一块使他们圆梦的地方。
มาฟังข่าวแรกนะครับเกี่ยวกับความฝันสู่ถิ่นที่อยู่ถาวรของแรงงานกึ่งฝีมือซึ่งมีจำนวนกว่า 50,000 รายขณะนี้กำลังเผชิญด่านหินนะครับต้องมีเกณฑ์เงินเดือน2เท่าค่าจ้างขั้นต่ำกระทรวงแรงงานเสนอปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับ วิกฤตการขาดแคลนแรงงานกำลังกลายเป็นอุปสรรคสำคัญของภาคการผลิตแบบดั้งเดิมภาคบริการและภาคการดูแลระยะยาวของไต้หวันโดยรัฐบาลประเมินว่าภายในปี2573ไต้หวันจะเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานสูงถึง 480,000 คนขณะที่ปัจจุบันมีแรงงานต่างชาติทำงานอยู่ในไต้หวันมากกว่า 800,000 คนแล้วนะครับการดึงดูดแรงงานต่างชาติที่มีประสบการณ์และทักษะให้อยู่ทำงานระยะยาวจึงถูกมองว่าเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหานี้นะครับไม่ต่างจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่เผชิญสถานการณ์คล้ายคลึงกันและต่างออกมาตรการด้านวีซ่าและสิทธิพำนักเพื่อดึงดูดแรงงานกึ่งฝีมือเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าโครงการรักษาและต่อยอดการจ้างงานแรงงานต่างชาติหรือโครงการแรงงานกึ่งฝีมือของไต้หวันจะได้รับความสนใจอย่างมากนะครับแต่เกณฑ์เงินเดือนสำหรับขอถิ่นที่อยู่ถาวรกลับกลายเป็นอุปสรรคสำคัญเนื่องจากนายจ้างจำนวนมากเห็นตรงกันว่าไม่สามารถที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายในระดับนั้นได้นะครับกลับมาฟังเพื่อรับมือกับวิกฤตอัตราการเกิดต่ำและโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดซึ่งยิ่งทำให้การขาดแคลนแรงงานทวีความรุนแรงขึ้นรัฐบาลไต้หวันจึงผลักดันโครงการยกระดับและรักษาแรงงานต่างชาติฝีมือดีให้สามารถอยู่ทำงานในไต้หวันต่อไปได้หรือโครงการแรงงานกึ่งฝีมือขึ้นนะครับในปี2565ภายใต้โครงการนี้หากแรงงานต่างชาติทำงานในไต้หวันครบ6ปีมีรายได้ถึงเกณฑ์และมีคุณสมบัติด้านทักษะตามที่กำหนดนายจ้างสามารถยื่นขอเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานกึ่งฝีมือได้โดยจะไม่ถูกจำกัดระยะเวลาทำงานอีกต่อไปนะครับนอกจากระยะเวลาการทำงานแล้วเกณฑ์เงินเดือนของแรงงานกึ่งฝีมือในปัจจุบันแบ่งตามภาคงานต่อไปนี้นะครับภาคอุตสาหกรรมเงินเดือนอย่างน้อย 35,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือนพร้อมคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ใบประกอบวิชาชีพหนังสือรับรองการฝึกอบรมหรือผ่านการประเมินทักษะภาคปฏิบัติด้านภาคสวัสดิการสังคมหรือผู้อนุบาลเงินเดือนอย่างน้อย 26,000 เหรียญไต้หวันพร้อมผ่านการอบรมเพิ่มเติมและมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาทั้งนี้หากนายจ้างเพิ่มค่าจ้างอีก 2,000 เหรียญไต้หวันคือ 37,000 เหรียญสำหรับภาคอุตสาหกรรมหรือ 28,000 เหรียญสำหรับแรงงานดูแลผู้ป่วยในครัวเรือนจะได้รับการยกเว้นเงื่อนไขด้านทักษะทั้งหมดตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมามีแรงงานต่างชาติได้รับอนุมัติยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือไปแล้วกว่า 50,000 คนสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการเป็นอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามแม้นว่าโครงการจะเปิดโอกาสให้แรงงานกึ่งฝีมืออยู่ทำงานระยะยาวและมีสิทธิ์ยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรได้แต่ในความเป็นจริงกลับมีความเป็นไปได้น้อยมากเนื่องจากกฎหมายคนเข้าเมืองของไต้หวันกำหนดเกณฑ์ไว้ค่อนข้างจะสูงโดยผู้ขอถิ่นที่อยู่ถาวรต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือพำนักอยู่ในไต้หวันอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง5ปีโดยแต่ละปีต้องพำนักอยู่ไม่น้อยกว่า183วัน2ก็คือมีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า2เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรือต้องได้รับใบรับรองผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ B ของไต้หวันซึ่งเป็นเรื่องยากมากสำหรับแรงงานต่างชาตินะครับก่อนหน้านี้นายจั่วหลวงไทนายกรัฐมนตรีไต้หวันได้แสดงท่าทีหลายครั้งว่าค่าจ้างขั้นต่ำในปีหน้ามีแนวโน้มจะทะลุ 30,000 เหรียญไต้หวันซึ่งเมื่อคำนวณตามเกณฑ์2เท่าแล้วนะครับหากแรงงานกึ่งฝีมือต้องการยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรโดยไม่มีใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ B จะต้องมีรายได้มากกว่า 60,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือนจึงจะมีสิทธิ์ยื่นคำขอได้นะครับแม้ในขณะนี้ยังไม่มีแรงงานกึ่งฝีมือคนใดมีคุณสมบัติครบ5ปีตามที่กฎหมายกำหนดแต่เมื่อเทียบกับเกณฑ์การเปลี่ยนสถานะที่กำหนดเงินเดือนไว้เพียง 35,000 ถึง 37,000 เหรียญไต้หวันสำหรับภาคอุตสาหกรรมและ26,000ถึง 28,000 เหรียญไต้หวันสำหรับภาคสวัสดิการสังคมการจะเพิ่มรายได้ให้ถึงกว่า 60,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือนภายในเวลาเพียง5ปีถือเป็นเรื่องยากมากในทางปฏิบัติและกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ปิดกั้นโอกาสเข้าถึงสิทธิพำนักถาวรนะครับผู้ประกอบการบริษัทจ้างงานระบุว่าภายใต้ภาวะขาดแคลนแรงงานนายจ้างส่วนใหญ่ยินดีช่วยแรงงานต่างชาติที่มีประสบการณ์เปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานกึ่งฝีมือหากมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งนี้เนื่องจากนายจ้างเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างหนักขอเพียงแรงงานต่างชาติมีคุณสมบัติครบและสมัครใจนายจ้างเกือบทั้งหมดก็ยินดีดำเนินการยกระดับสถานะให้นะครับแต่เมื่อพูดถึงเกณฑ์การขอถิ่นที่อยู่ถาวร ผู้ประกอบการบริษัทพนักงานหลายรายกล่าวตรงไปตรงมาว่าในอดีตค่าจ้างขั้นต่ำยังอยู่ในระดับต่ำเกณฑ์ค่าจ้างขั้นต่ำ2เท่าจึงยังพอเป็นไปได้แต่เมื่อค่าจ้างขั้นต่ำปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเกณฑ์เงินเดือน2เท่าก็ยิ่งขยับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยจนนายจ้างไม่มีปัญญาจ่ายไหวและแทบจะไม่เคยได้ยินว่ามีนายจ้างในภาคการผลิตรายใดจ่ายค่าจ้างให้แรงงานต่างชาติสูงถึง2เท่าของค่าจ้างขั้นต่ำส่วนแรงงานกึ่งฝีมือในตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือนยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากนี้สำหรับนายจ้างแล้วเนี่ยแทบไม่มีแรงจูงใจใดๆที่จะสนับสนุนให้แรงงานได้รับสิทธิพำนักถาวรนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ดร.ซินปิงหลงรองศาสตราจารย์พิเศษสถาบันบัณฑิตศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยจงยังกล่าวว่าหลังจากเริ่มผลักดันโครงการแรงงานกึ่งฝีมือได้มีการทำวิจัยสอบถามแรงงานต่างชาติว่าต้องการตั้งรกรากในไต้หวันอย่างถาวรหรือไม่ในช่วงนั้นแรงงานส่วนใหญ่เข้ามาทำงานภายใต้ระบบเก่านะครับซึ่งไม่มีโอกาสได้รับสิทธิพำนักถาวรจึงไม่ได้วางแผนจะอยู่ถาวรตั้งแต่แรกแต่ผลสำรวจในอีก 1-2 ปีต่อมากลับพบว่าความต้องการขอถิ่นที่อยู่ถาวรเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากแรงงานเริ่มเห็นว่าการพำนักถาวรมีความเป็นไปได้จริงจึงเห็นว่ารัฐบาลควรจะทบทวนและปรับเกณฑ์การยื่นขอให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเรื่องนี้ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยแรงงานกระทรวงแรงงานก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าแม้เงื่อนไขรายได้2เท่าของค่าจ้างขั้นต่ำจะเป็นช่องทางที่แรงงานกึ่งฝีมือมีโอกาสผ่านเกณฑ์ได้มากที่สุดแต่เมื่อค่าจ้างขั้นต่ำปรับสูงขึ้นต่อเนื่องก็ยิ่งทำให้การขอถิ่นที่อยู่ถาวรเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆจึงมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนเกณฑ์คุณสมบัติของชาวต่างชาติจากเกณฑ์มาตรฐานเดียวเป็นเกณฑ์หลายระดับโดยกำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันตามแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสให้แรงงานกึ่งฝีมือและนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาในไต้หวันสามารถตั้งถิ่นฐานและทำงานได้อย่างมั่นคงในระยะยาวนะครับต่อไปมาฟังข่าวเกาฉงเดินหน้าโครงการสกัดไข้เลือดออกจากต่างประเทศแจกฟรีสเปรย์กันยุงแก่แรงงานต่างชาติพร้อมมอบคูปอง500เหรียญสำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองหลังกลับไต้หวันนะครับกลับมาฟังเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนในฤดูท่องเที่ยวหน้าร้อนซึ่งเป็นช่วงที่โรคไข้เลือดออกมักจะแพร่ระบาดนครเกาฉงได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างเข้มข้นนะครับโดยกองอนามัยนครเกาฉงได้เปิดตัวโครงการรณรงค์สกัดไข้เลือดออกจากต่างประเทศซึ่งดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสจากต่างประเทศแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนในไต้หวันนะครับโครงการนี้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย3กลุ่มหลักได้แก่แรงงานต่างชาติที่มีกำหนดเดินทางกลับประเทศผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่พร้อมสมาชิกในครอบครัวและกลุ่มครูนักเรียนตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยลงมาโดยทุกกลุ่มสามารถติดต่อขอรับยากันยุงฟรีคนละ1ขวดได้ที่สถานศึกษาหรือสถานีอนามัยประจำพื้นที่ก่อนออกเดินทางเพื่อใช้ป้องกันยุงกัดในระหว่างที่พำนักอยู่ในต่างประเทศพร้อมทั้งรณรงค์ให้เฝ้าระวังสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องและเข้ารับการตรวจคัดกรองทันทีหลังจากที่เดินทางกลับสู่ไต้หวันนะครับสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยเกิดการระบาดของไข้เลือดออกเป็นกลุ่มก้อนภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งกองอนามัยจึงออกหนังสือเวียนกำชับให้แรงงานต่างชาติต้องฉีดพ่นสเปรย์กันยุงทุกครั้งก่อนขึ้นหรือว่าหลังลงจากรถโดยเฉพาะในขณะที่เดินทางไปยังสถานพยาบาลเพื่อรับการตรวจสุขภาพตามกำหนดทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสระหว่างการเดินทางนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางกลับเข้าสู่ไต้หวันไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ตามหากเข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุกจะได้รับคูปองมูลค่า500เหรียญไต้หวันเป็นสิ่งตอบแทนกองอนามัยนครเกาฉงชี้แจงว่าช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมตรงกับช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนซึ่งคาดว่าจะมีทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวเยี่ยมญาติหรือกลับภูมิลำเนาในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ความเสี่ยงในการนำเชื้อไข้เลือดออกจากต่างประเทศเข้าสู่ไต้หวันสูงขึ้นตามไปด้วยด้วยเหตุนี้นะครับกองอนามัยจึงประกาศมาตรการจูงใจด้านการป้องกันโรคโดยแรงงานต่างชาติและอีก2กลุ่มเป้าหมาย ขอรับสเปรย์กันยุงฟรีได้ที่สถานีอนามัยประจำเขตก่อนเดินทางพร้อมขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันยุงกัดอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในต่างประเทศนะครับหากภายใน2สัปดาห์หลังเดินทางกลับไต้หวันมีอาการที่น่าสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกอย่างเช่นว่ามีไข้ปวดศีรษะปวดกระบอกตาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อหรือมีผื่นแดงขึ้นตามตัวควรรีบไปพบแพทย์ภายในเวลา2วันพร้อมแจ้งข้อมูลประวัติ TOCC ได้แก่ประวัติการเดินทางประวัติอาชีพประวัติการสัมผัสผู้ป่วยและประวัติการอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นกลุ่มเพื่อให้แพทย์ใช้ประกอบประเมินความเสี่ยงและตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจแบบรวดเร็วทั้งนี้แม้ผู้เดินทางกลับจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆก็ยังสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุกได้ที่สถานีอนามัยประจำเขตโดยผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์นะครับจะได้รับคูปองมูลค่า500เหรียญไต้หวันเป็นรางวัลตอบแทนเช่นกันนะครับต่อไปเป็นคำเตือนภัยสำหรับเจ้าของอีซี่การ์ดนะครับแรงงานต่างชาติอ้างอีซี่การ์ดเงินหมดขอให้ช่วยรูดจ่ายค่าจอดรถแทนแลกเงินสดชาวเน็ตเตือนระวังตำรวจจะตามมาเคาะประตูบ้านนะครับกลับมาฟังทุกวันนี้ลานจอดรถในไต้หวันหันมาใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้นจะเพิ่มความสะดวกสบายในการชำระเงินแต่ขณะเดียวกันก็กลายเป็นช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงรูปแบบใหม่เมื่อชูจาเว่ยผู้ก่อตั้งสื่อยานยนต์ชื่อดังไบคาร์ tv.com ออกมาเล่าประสบการณ์ที่ตนพบว่าแรงงานต่างชาติรายหนึ่งขอให้ตนช่วยรูดบัตรอีซี่การ์ดจ่ายค่าจอดรถแทนโดยอ้างว่าบัตรไม่มีเงินพร้อมยื่นเงินสด120เหรียญไต้หวันให้แต่ที่น่าผิดสังเกตคือทั้งที่มีร้านสะดวกซื้ออยู่ใกล้ๆที่สามารถไปเติมเงินได้นะครับแต่แรงงานคนดังกล่าวกลับยืนกรานที่จะขอความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าก็ทำให้เขาเอะใจและปฏิเสธทันทีซึ่งหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาเตือนว่าการรูดบัตรจะมีการบันทึกข้อมูลคู่กับทะเบียนรถหากเป็นรถที่ขโมยมาตำรวจจะตามคุณเป็นคนแรกและการใช้บัตรหรือเติมเงินแล้วเนี่ยจะทิ้งร่องรอยการปฏิเสธไม่ช่วยเหลือนั้นถูกต้องที่สุดแล้วนะครับหลายคนบอกว่าการรูดบัตรจะผูกกับทะเบียนรถถ้ารถนั้นเป็นของโจรขโมยมาเจ้าของรถจะตามมาหาคุณแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนขโมยรถไปซะเองยังมีชาวเน็ตบางส่วนแสดงความเห็นในเชิงแนะนำแนวทางรับมือเช่นแจ้งตำรวจให้มาช่วยดีกว่าถ้าไม่มีอะไรซ่อนเร้นก็ไม่ต้องกลัวยุคนี้มิจฉาชีพมีเยอะเรื่องที่ไม่แน่ใจให้โทรตำรวจไว้ก่อนแล้วเข้าร้านสะดวกซื้อมีกล้องวงจรปิดเติมเงินก็มีบันทึกที่ไม่ยอมเข้าร้านแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดากลับมาฟังบัตรอีซี่การ์ดหรือภาษาจีนเรียกว่าโยโย่ขานะครับคือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเติมเงินได้สารพัดประโยชน์ใช้สำหรับแตะจ่ายค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะเช่น MRT รถไฟรถบัสจักรยานยูไบค์และสามารถจ่ายแทนเงินสดซื้อของตามร้านสะดวกซื้อคาเฟ่หรือร้านอาหารทั่วไปได้อย่างสะดวกสบายแรงงานไทยจำนวนมากก็นิยมใช้และจากเรื่องนี้ก็ขอเตือนเจ้าของบัตรอีซี่การ์ดว่าอย่ารูดบัตรชำระค่าใช้จ่ายแทนคนอื่นเพราะอาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนได้นะครับ
We'll be right back.
接下来请您收听的是泰语华语教学节目。
大家来唱，大家来唱，波波摩，波波摩，波波摩，波得得那么真好啊。
สวัสดีครับผู้ฟังพบกันในวันนี้เราจะมาเรียนวิทยาลัยภาษาจีนทางอากาศภาคเรียนที่2บทที่18ของแบบเรียนชั้นต้นบทที่18ถีสิ่งเตือนหรือว่าคอยเตือนให้รู้ในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนประโยคสนทนาในภาษาจีนกลางที่เกี่ยวข้องกับการเตือนความทรงจำหรือว่าการเตือนให้รู้เมื่อลืมอย่างเช่นคนที่มักจะหลงลืมเราต้องคอยเตือนให้เขารู้ในภาษาจีนควรจะพูดอย่างไรมาเรียนกันในบทนี้นะครับ
第十八课提醒一课文
每次约会他都迟到
为什么呢
因为他记性不好常常弄错时间
那怎么办
只好每次打电话提醒他
第十八课提醒เตือนหรือว่าคอยเตือนให้รู้ทีสิ่งแปลว่าเตือนหรือว่าคอยเตือนให้รู้เมื่อลืมเช่นเพื่อนที่มักจะลืมโน่นลืมนี่เราต้องคอยเตือนอยู่เสมอๆการเตือนให้รู้ในลักษณะเช่นนี้ในภาษาจีนเรียกว่าทีสิ่งต่อไปมาอธิบายความหมายของประโยคสนทนาในบทนี้กัน每次约会他都迟到นัดกันทีไรเขาต้องมาสายทุกครั้งไม่ซื่อแปลว่าทุกครั้งคำว่าไม่คำเดียวนะครับแปลว่ามักจะหรือว่าเสมอๆส่วนคำว่าซื่อเป็นศัพท์บอกจำนวนนะครับแปลว่าครั้งไม่ซื่อก็คือทุกครั้งเย่ฮุยแปลว่ามีนัดหรือว่าการนัดหมายคำว่าเย่คำเดียวก็คือเชิญชวนหรือว่านัดกันส่วนคำว่าฮุยแปลว่าพบปะหรือว่าเจอกันเย่ฮุยก็คือมีนัดหรือว่านัดหมายเจอกันทาโต้迟到เขาเป็นต้องมาสายทุกครั้งคำว่าโตแปลว่าทั้งหมด迟到ก็คือมาสายโต้迟到มาสายทุกครั้งหรือมาสายทั้งนั้นทาโต้迟到เขาเป็นต้องมาสายทุกครั้ง每次约会他都迟到นัดกันทีไรเขาต้องมาสายทุกครั้ง为什么呢ทำไมหรือ为什么ก็แปลว่าทำไมส่วนคำว่าเนไม่มีความหมายเป็นสร้อยที่มักจะวางไว้ท้ายประโยคคำถามเป็นการเพิ่มน้ำหนักของคำถามเป็นการเน้นความสงสัย为什么呢ทำไมหรือ因为他记性不好常常弄错时间เพราะว่าเขาความจำไม่ดีมักจะจำเวลาผิดบ่อยๆ因为แปลว่าเพราะว่า他记性不好ความจำเขาไม่ดีจี้ซิ่งแปลว่าความจำรู้ความทรงจำจี้ซิ่ง不好ก็คือความจำไม่ดีจี้ซิ่ง很好แปลว่าความจำดีมาก因为他记性不好เพราะว่าเขาความจำไม่ดี常常弄错时间มักจะจำเวลาผิดเสมอๆ常常แปลว่าบ่อยๆเสมอหรือว่ามักจะก็ได้นะครับ常常弄错时间มักจะจำเวลาผิดเสมอ弄错แปลว่าทำผิดจำผิดหรือว่าดำเนินการผิดก็ได้时间ก็คือเวลา弄错时间จำเวลาผิด因为他记性不好常常弄错时间เพราะว่าเขาความจำไม่ดีมักจะจำเวลาผิดบ่อยๆน่าจะมาบ้านถ้าอย่างนั้นจะทำอย่างไรน่าก็คือถ้าอย่างนั้นจะมาบ้านจะทำอย่างไรจะแก้กันอย่างไรเรียกว่าจะมาบ้านน่าจะมาบ้านถ้าอย่างนั้นจะทำอย่างไร只好每次打电话提醒他ก็เลยต้องโทรศัพท์ไปเตือนเขาทุกครั้งไป只好แปลว่าก็เลยต้องหรือว่าจำเป็นต้อง每次ก็คือทุกครั้ง只好每次จำเป็นต้องทุกครั้ง打电话แปลว่าโทรศัพท์电话ก็คือโทรศัพท์打电话ก็คือหมุนโทรศัพท์提醒他เตือนเขา只好每次打电话提醒他ก็เลยต้องโทรศัพท์เตือนเขาทุกครั้งไปครับผู้ฟังหลังจากทราบความหมายของประโยคสนทนาในบทนี้ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปขอให้เปิดไปที่หน้า76ของแบบเรียนเราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี
้2生字与生词1弄
弄
错，
错。
二，约会，
约会。
记性，
记性。
提醒，
提醒。
忘了，
忘了。
ศัพท์คำที่หนึ่ง น่งแปลว่าทำแปลว่าจัดการดำเนินการหรือว่าทำให้เรียกว่าน่งเช่นว่าน่งฟ่านก็คือหุงหาข้าวปลาอาหารเรียกว่าน่งฟ่านป่าชูน่งห้วยละทำหนังสือเสียแล้วน่งจ่าเฉิงเจิ้นมีความหมายว่าทำเป็นทีเล่นทีจริงกลับกลายเป็นเรื่องจริงไปเรียกว่าน่งจ่าเฉิงเจิ้นอีกวลีหนึ่งที่มีความหมายละไม้คล้ายคลึงกันนะครับก็คือน่งเฉาเฉิงจัวแปลว่านึกอยากจะแสดงฝีมือแต่กลับกลายเป็นว่าปล่อยไก่หรือนึกว่าจะได้เปรียบแต่กลับกลายเข้าเนื้อเรียกว่าน่งเฉาเฉิงจัวศัพท์คำต่อไปชั่วแปลว่าผิดหรือว่าผิดพลาดมีความหมายตรงข้ามกับคำว่าตุ้ยที่แปลว่าถูกต้องอย่างเช่นว่าชั่วจื้อก็คือตัวอักษรที่ผิดชั่วชั่วชื่อแปลว่าทำเรื่องผิดพลาดหรือทำผิดจี้ชั่วละแปลว่าจำผิดซะแล้วถ้าเป็นชั่ววู้ก็คือความผิดหรือว่าความผิดพลาดเวลาที่เราทำผิดและต้องการสารภาพต้องพูดว่าหัวชั่วละผมผิดซะแล้วชิงปูเย่าน่งชั่วกรุณาอย่าเข้าใจผิดหรือโปรดอย่าจำสับสนอย่าจำผิดปูชั่วละแปลว่าถือว่าดีแล้วไม่เลวแล้วน่งชั่วก็คือเข้าใจผิดหรือว่าจำสับสนนอกจากแปลว่าผิดหรือว่าผิดพลาดแล้วนะครับคำว่าชั่วยังมีความหมายอีกหลายอย่างเช่นแปลว่าสับสนหรือว่าสลับซับซ้อนอย่างชั่วจงฟู่จ๋าแปลว่าเรื่องมันสลับซับซ้อนเป็นต้นศัพท์คำต่อไปเย่ฮุยแปลว่านัดพบกันนัดหมายพบกันหรือนัดหมายเจอกันเรียกว่าเย่ฮุย我今天有一个约会ในวันนี้ผมมีนัดมีนัดในที่นี้อาจจะเป็นการนัดหมายเพื่อการงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวหรือหนุ่มสาวคู่รักนัดพบกันเรียกว่าเย่ฮุยได้ทั้งนั้นนะครับศัพท์คำต่อไปจี้ซิ่งแปลว่าความจำหรือว่าความทรงจำเช่นจี้ซิ่งเหินเห่าก็คือความจำดีมากถ้าเป็นจี้ซิ่งผู้เหลียงหรือจี้ซิ่งผู้เห่าก็คือความจำไม่ดีหรือจะพูดว่าจี้อี้ก็ทดแทนกันได้นะครับเช่นสร้างชื่อจี้อี้ก็คือสูญเสียความทรงจำเรียกว่าสร้างชื่อจี้อี้ศัพท์คำต่อไปทีสิ่งอธิบายไปคร่าวๆแล้วนะครับเมื่อสักครู่แปลว่าเตือนหรือว่าคอยเตือนให้รู้เมื่อลืมเรียกว่าทีสิ่งเช่นเวลาที่เรานั่งรถเมล์กลัวว่าจะเลยจุดหมายปลายทางหรือเลยป้ายที่เราต้องการจะลงก็สามารถขอร้องให้โชเฟอร์ว่าเมื่อถึงป้ายที่เราจะลงแล้วเนี่ยขอให้เตือนด้วยในภาษาจีนเรียกว่าทีสิ่ง不要怕忘了我会提醒你ไม่ต้องกลัวว่าจะลืมผมจะคอยเตือนคุณศัพท์คำสุดท้ายว่างละแปลว่าลืมแล้วลืมซะแล้วคำว่าว่างคำเดียวแปลว่าลืมหรือว่าหลงลืมเช่นว่างเอินฟู่ยี่แปลว่าเป็นคนที่ลืมบุญคุณหรือว่าคนเนรคุณหรือจะแปลเป็นคนอกตัญญูก็ได้นะครับเต๋อยี่ว่างฉิงแปลว่าดีอกดีใจจนเหลิงครับคุณฟังหลังจากที่เรียนภาษาจีนผ่านไปแล้วนะครับขอให้นำไปหัดพูดบ่อยๆเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีครับ
เรื่องกฎหมาย น้องไม่เข้าใจเรื่องภาษีอยากให้ตอบให้น้องละเอียดด้วยนะคะ
อยากถามว่าถ้าจะกลับมาทำงานที่โรงงานเก่าเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
ค่าโอทีได้68 บาทไม่รู้จะพึ่งใครขอภาวนาให้มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเรามั่ง
了解法定规定，工作愉快，权益有保障。
เข้าใจกฎระเบียบช่วยรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคุณได้นะคะ
ครับรายการวันนี้มาเตือนเจ้าของรถทั้งหลายนะครับระวังอย่าให้คนอื่นยืมรถเพราะว่าคุณอาจจะต้องจ่ายค่าปรับแทนนะ
ค่ะหากคุณคิดว่าให้ใครยืมรถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานไฟฟ้าก็ต้องคิดให้รอบคอบก่อนนะคะหากผู้อื่นยืมไปแล้วไปทำผิดกฎหมายกฎจราจรใบสั่งหรือหนังสือแจ้งค่าปรับจะตรงมาหาเจ้าของรถเป็นอันดับแรกค่ะ
ถูกต้องครับเรามาดูก่อนว่าใบสั่งในไต้หวันเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับโดยทั่วไปเนี่ยมี2 แบบด้วยกันนะหากว่าถูกเรียกตรวจหน้างานเจ้าหน้าที่สั่งให้หยุดรถและออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่โดยตรงณจุดเกิดเหตุอันนี้เป็นแบบที่1 นะครับอีกแบบนึงคือกล้องจับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยใบสั่งส่งถึงบ้านเลยนะครับเมื่อความผิดถูกบันทึกโดยกล้องวงจรปิดหรือกล้องตรวจจับความเร็วระบบจะอ่านได้แค่ทะเบียนรถใบสั่งจึงตกมาที่เจ้าของรถโดยอัตโนมัตินะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนจะให้ใครยืมรถต้องตรวจสอบก่อนเสมอนะคะว่าคนที่มายืมเนี่ยมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะ
ครับหากว่ามีก็ถ่ายภาพใบขับขี่ไว้เป็นหลักฐานนะพร้อมจดบันทึกวันแล้วก็เวลาที่ยืมนะฮะ
ค่ะและตรวจสอบได้ว่าคนที่มายืมมีสิทธิ์และมีความสามารถในการขับขี่จริงหรือไม่นะคะ
หากว่าขี่ไม่เป็นเอารถไปชนคุณต้องรับผิดชอบนะครับ
ค่ะ
กรณีที่ผู้ยืมขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่หรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยเจ้าของรถอาจจะต้องร่วมรับผิดชอบตามกฎหมายนะครับ
โดยทั่วไปแล้วนะคะอย่างคนไต้หวันนี่เขาไม่ค่อยให้ใครยืมรถนะ
ครับ
นะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะ
เพราะฉะนั้นจึงย้ำนะครับสำหรับแรงงานไทยที่เป็นเจ้าของรถทั้งหลายอย่าให้ยืมโดยไม่ดูใบขับขี่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรู้จักหรือเพื่อนร่วมงานนะครับและหากจำเป็นต้องให้ยืมเนี่ยถ่ายภาพใบขับขี่และบันทึกวันเวลาไว้ทุกครั้งอย่างที่บอกนะ
และสำหรับคนที่ไม่มีใบขับขี่หรือใบขับขี่หมดอายุแล้วเนี่ยห้ามให้ยืมเป็นอันขาดนะคะ
หากได้รับใบสั่งทั้งที่ไม่ได้ขับนะครับก็ให้รีบรวบรวมหลักฐานและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแม้นกระบวนการนี้จะยุ่งยากไม่น้อยนะครับ
ค่ะและต้องทำประกันให้ครบตามที่ทางการกำหนดนะคะซึ่งก็คือประกันภาคบังคับแล้วก็ประกันเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงด้านค่าเสียหายหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะคะ
จำไว้เสมอว่ารถเป็นของเราความรับผิดชอบก็ยังเป็นของเรานะครับแม้นจะส่งกุญแจไปแล้วก็ตามนะฮะต้องตรวจสอบผู้ยืมให้ดีก่อนจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับปัญหาแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ตามมาทีหลังนะฮะ
ค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งที่นำมาเล่าให้ฟังเป็นปัญหาที่แรงงานไทยหลายคนถามมาเป็นประจำนะครับนั่นก็คือเมื่อครบสัญญาหรือลากลับไปเยี่ยมญาติไปพักร้อนใครรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่ะซึ่งก็เป็นคำถามที่มีมานานแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับคำถามนี้เพราะว่าเพื่อนฟังของเราก็ถามข้อสุริการมาบ่อยๆนั่นก็คือเมื่อทำงานครบสัญญาแล้วค่าตั๋วเครื่องบินขากลับเนี่ยใครกันแน่ต้องเป็นคนรับผิดชอบเป็นคนจ่ายนะคะ
ครับแม้นสัญญาจ้างมาตรฐานจากกระทรวงแรงงานไทยนะครับข้อที่9จะระบุไว้ชัดเจนว่านายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดตามกำหนดนะครับหรือมีการเลิกจ้างระหว่างสัญญาโดยที่ลูกจ้างไม่ได้เป็นฝ่ายผิดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแรงงานไทยจำนวนมากกลับต้องควักเงินจ่ายค่าตั๋วขากลับเองอยู่บ่อยครั้งนะครับ
ค่ะปัญหาส่วนหนึ่งมาจากบริษัทจัดหางานที่เรียกเก็บค่าหัวคิวในราคาสูงโดยอ้างว่าได้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับไว้เรียบร้อยแล้วแต่ทว่าทางปฏิบัติค่าตั๋วที่จ่ายนั้นครอบคลุมเพียงเที่ยวบินขามาเท่านั้นนะคะส่วนขากลับจะได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดวงและความใจดีของนายจ้างเป็นซะอย่างนั้น
ครับตามกฎระเบียบเนี่ยกระทรวงแรงงานไต้หวันไม่ได้บังคับว่าฝ่ายใดต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินขากลับโดยเด็ดขาดนะครับแต่กำหนดให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงกันและระบุในเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งที่เรียกกันว่าหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าจ้างของแรงงานต่างชาติซึ่งต้องลงนามก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยเอกสารฉบับนี้นะครับต้องผ่านการรับรองจากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานของไทยแล้วก็ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าทำงานณสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย
ค่ะเมื่อเดินทางมาถึงไต้หวันแล้วบริษัทงานและนายจ้างยังต้องนำส่งเอกสารฉบับเดียวกันนี้ยื่นต่อกระทรวงแรงงานไต้หวันเพื่อใช้ประกอบการออกใบอนุญาตจ้างงานและใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างชาติอีกด้วย
อย่างไรก็ดีนะครับปัญหายังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะว่าเมื่อแรงงานเดินทางมาถึงไต้หวันแล้วเนี่ยนายจ้างหรือบริษัทจ้างงานบางรายจะให้ลงนามในสัญญาอีกฉบับหนึ่งที่ระบุว่าแรงงานยินยอมรับผิดชอบค่าเดินทางกลับเองทั้งหมดนะครับเมื่อถึงเวลาเดินทางกลับแรงงานส่วนหนึ่งจึงจำยอมให้หักค่าตั๋วจากค่าจ้างขณะที่บางรายไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวและเลือกร้องเรียนต่อสำนักงานแรงงานไทยหรือโทรสายด่วนคุ้มครองแรงงาน1955หรือยื่นเรื่องต่อกองแรงงานประจำท้องที่นะครับซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะยึดหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่ลงนามก่อนเดินทางเป็นหลักนะครับสัญญาซ้อนที่ทำขึ้นภายหลังจึงไม่มีผลทางกฎหมายแม้นว่านายจ้างจะหยิบออกมาแสดงก็ตามนะครับ
สำหรับแรงงานที่ต่อสัญญาหรือย้ายนายจ้างใหม่ระหว่างอยู่ในไต้หวันอาจต้องรับผิดชอบค่าตั๋วขากลับเองเช่นกันนะคะเนื่องจากนายจ้างแล้วก็บริษัทจ้างงานรายใหม่มักอ้างว่าตนไม่ได้เก็บค่าหัวคิวตั้งแต่ต้นทางดังนั้นก่อนตัดสินใจต่อสัญญาหรือเปลี่ยนงานเนี่ยต้องสอบถามเรื่องนี้ให้ชัดเจนตั้งแต่แรกนะคะเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทในภายหลังอย่างไรก็ตามค่ะมีนายจ้างจำนวนไม่น้อยที่ช่วยออกค่าตั๋วเครื่องบินให้แรงงานไทยเมื่อทำงานครบสัญญาเดินทางกลับประเทศซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสวัสดิการของนายจ้างแต่ละรายนะคะ
ครับต้องระมัดระวังนะฮะมีหลายกรณีที่แรงงานต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเองนะครับแม้ว่าในสัญญาจ้างในหนังสือรับรองที่ลงนามก่อนการเดินทางว่านายจ้างรับผิดชอบค่าตั๋วนะฮะแต่ว่าถ้าเราทำผิดในกรณีต่อไปนี้เนี่ยแรงงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับแรงงานไทยที่ยกเลิกสัญญาขอกลับบ้านหรือเป็นฝ่ายละเมิดสัญญาหรือกระทำผิดจนถูกนายจ้างยุติสัญญาสัญญาจ้างมาตรฐานข้อที่ 11.1 กำหนดให้แรงงานต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหากว่าลูกจ้างฝ่าฝืนข้อกำหนดในสัญญาจ้างข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้นะครับ
ข้อหนึ่งก็คือตรวจพบว่าเป็นโรคที่ทางการไต้หวันไม่อนุญาตให้ทำงานนะคะ
ครับอันนี้จะโทษนายจ้างไม่ได้นะฮะ
ข้อสองก็คือสูญเสียความสามารถในการทำงานค่ะ
ครับก็ต้องดูว่าเกิดจากการทำงานหรือเปล่านะครับหากว่าไม่ได้เกิดจากการทำงานเป็นโรคประจำตัวหรือเกิดจากการดื่มสุราของเรานะครับจนกลายเป็นโรคแล้วก็สูญเสียความสามารถในการทำงานเนี่ยค่าตั๋วเครื่องบินขากลับต้องออกเองนะครับ
3ก็คือรับจ้างทำงานให้ผู้อื่นนอกเหนือจากนายจ้างหรือทำงานพิเศษให้บุคคลที่3
อันนี้แน่นอนเลยนะครับทำผิดกฎหมาย
ค่ะ
แล้วก็ข้อที่4กระทำการฝ่าฝืนคำสั่งของรัฐหรือว่าศีลธรรมอันดีนะฮะ
ค่ะ
ถูกจับหรือว่าถูกศาลตัดสินจำคุกหลังจากพ้นโทษแล้วค่าตั๋วเครื่องบินก็ต้องออกเองนะครับและนอกจากนี้ยังมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบของไต้หวันน
ี
่ก็เช่นกันนะครับและไม่เชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำของนายจ้างและได้รับการตักเตือนมาแล้วถึง3ครั้งขึ้นไปนะฮะ
ค่ะ7ก็คือขาดงานต่อเนื่องกัน3วันขึ้นไปหรือรวมกัน6วันภายใน1เดือนโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
ครับและจงใจทำให้ทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ของนายจ้างได้รับความเสียหายและต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับรวมทั้งออกค่าตั๋วเครื่องบินด้วยนะฮะ
ค่ะอีกคำถามหนึ่งที่พบบ่อยก็คือหากลาพักร้อนเดินทางกลับไทยนายจ้างต้องออกค่าตั๋วให้หรือไม
่ครับด้วยหลักการแล้วแรงงานต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเองในกรณีลาพักนะครับเพราะไม่ใช่การเดินทางกลับเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกเลิกจ้างโดยมิใช่เป็นความผิดของตนนะครับอย่างไรก็ตามยังมีนายจ้างอีกจำนวนไม่น้อยที่มีสวัสดิการดีเป็นพิเศษออกค่าตั๋วให้แรงงานที่ลากลับไปเยี่ยมครอบครัวหรือแม้แต่พาไปเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี
ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของนายจ้างแต่ละรายและขึ้นอยู่กับความประพฤติของเราด้วยนะ
ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะมีข้อควรทราบคือนายจ้างไม่สามารถหักค่าตั๋วเครื่องบินจากค่าจ้างของแรงงานต่างชาติโดยตรงได้การกระทำเช่นนี้ผิดกฎหมายนายจ้างจะต้องเก็บค่าตั๋วเครื่องบินขณะจ่ายค่าจ้างและแรงงานนำเงินค่าจ้างมาจ่ายให้นะคะหรือแรงงานไปซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง
ครับจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวกลับมีความซับซ้อนและแตกต่างกันออกไปตามแต่กรณีนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจเอกสารทุกฉบับให้ถี่ถ้วนก่อนลงนามโดยเฉพาะหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่ตกลงกันมาตั้งแต่ก่อนออกเดินทางนะครับและอย่าลงนามในสัญญาเพิ่มเติมใดๆที่แก้ไขข้อตกลงเดิมโดยไม่รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนซึ่งข้อนี้เป็นคำแนะนำนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแรงงานอยู่ในภาวะจำยอมยังไงก็ต้องเซ็นนะ
คือเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะคะ
ค
ไม่มีสิทธิ์ต่อรองหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็ติดต่อสายด่วนคุ้มครองแรงงาน1955หรือสำนักงานแรงงานไทยไทเปหรือสำนักงานแรงงานไทยเกาสงก็ได้เช่นกันค่ะ
ครับช่วงนี้มาแวะพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนนะครับแล้วสักครู่กลับมาคุยกันต่อเพลงจากการขับร้องของพละพลร้องคู่กับพันเพลงที่ชื่อว่าตาแดง
ทำอะไรก็ไป
บอกไม่เธอพี่น้องนี้อดห่วงไม่ไหว
ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรอย่ามาเศร้าสิ
อาการมันฟ้องขอน้องเป็นที่ปรึกษา
อย่าห่วงเลยนะเห็นไหมน้ำตาไม่มี
อกหักแน่ๆจีบยิ่งไม่ติดละสิ
ทำเป็นรู้ดีอยากอยู่เงียบเงียบนะพี่ขอร้อง
ดูสิไล่น้องเห็นเป็นคนอื่นไกล
อยากอยู่คนเดียวสักพักได้ไหม
จะแอบร้องไห้เสียน้ำตาก็บอกมันเลย
จะห่วงจะแซวอ่อนแล้วไม่อยากจะฟัง
อยากอยู่ลำพัง
จริงพี่ซึ้งใจแล้วอกเอ๋ย
จะไม่วุ่นเลยจะไม่วุ่นเลยเธอได้สองร้อยตาดำดำไม่โดนสาวใดกลางมา
ตาดำดำไม่ต้องมาทำพูดจา
ตาบวมบวมอีกเดียวก็น้ำท่วมตา
ตาใสๆไปไหนก็ไปไม่ต้องมา
จะไม่
ช่วงหลังรายการนำมาเรื่องดีๆมาเล่าให้เพื่อนผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับแรงงานไทยมาทำงานในภาคการเกษตรในไต้หวันมีจำนวนไม่มากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆเนี่ยเป็นเรื่องที่คนงานไทยจำนวนมากอดทนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถทำได้นะฮ
ะ
แต่มีคนงานไทยรายหนึ่งสามารถที่จะทำงานนี้ได้อย่างสบายแล้วก็เป็นกำลังหลักของการเก็บสายบัวน้ำที่ไม่หนงเมืองเกาฉงนะครับนายจ้างชื่นชมแล้วก็ให้สวัสดิการที่ดีพอสมควรนะครับ
ค่ะก็เป็นคนที่สู้งานจริงๆนะคะ
ครับ
แรงงานไทยผู้นี้มีชื่อว่าคุณขวัญชัยนะคะอายุ45ปีมาจากอยุธยาค่ะก้มหน้าก้มตาเก็บเกี่ยวผักสายบัวน้ำอย่างคล่องแคล่วบางครั้งก็เงยหน้ามองทิวเขาสีเขียวที่ทอดตัวอยู่ไกลออกไปในเขตเมนงนครเกาฉงแหมดูท่าทางจะโรแมนติกน่าดูเลยสถานที่ทำงาน
ครับทิวทัศน์ชนบทแห่งนี้นะครับก็ชวนให้เขานึกไปถึงบ้านเกิดในประเทศไทยได้ไม่น้อยนะครับนั่นคงจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ดินแดนต่างบ้านต่างเมืองแห่งนี้เนี่ยค่อยๆกลายเป็นบ้านหลังที่สองของเขาไปโดยไม่รู้ตัวนะครับ
ระหว่างที่ทำงานเนี่ยลืมบอกไปว่าต้องยืนแช่อยู่ในน้ำระดับสูงถึงเอวทีเดียว
ครับในปัจจุบันผักสายบัวน้ำผัดไฟแดงจานโปรดที่ปรากฏอยู่บนโต๊ะอาหารตามร้านรวงทั่วไต้หวันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังคือหยาดเหงื่อแล้วก็แรงงานของคนต่างชาติที่ช่วยขับเคลื่อนห่วงโซ่การผลิตทั้งระบบเอาไว้นะครับ
ค่ะ
เพราะว่าเกษตรกรที่นั่นเนี่ยส่วนใหญ่สูงวัยทั้งนั้นนะครับต้องอาศัยแรงงานต่างชาติมาช่วยพยุงไว้ไม่หนงเนี่ยเคยเป็นแหล่งเพาะปลูกผักสายบัวน้ำที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันนะครับต้องอาศัยทั้งระบบแรงงานเกษตรแบบจ้างเหมาบริการและการจ้างแรงงานต่างชาติโดยตรงเพื่อประคับประคองอุตสาหกรรมไม่ให้สะดุด
ขอพูดเสริมเกี่ยวกับเรื่องผักสายบัวน้ำที่คุณพูดไปเมื่อสักครู่นี้ผัดไฟแดงผักสายบัวน้ำเนี่ยดิฉันชอบทานมากแล้วก็เพื่อนที่มาจากเมืองไทยมาเมื่อไหร่จะสั่งให้ลองชิมกันทุกคนและทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหอร่อยจังเลยผักอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยทานมาก่อนนะคะ
ครับคล้ายๆกับก้านผักบุ้งนะ
แต่ไม่ใช่นะครับเพราะกรอบกว่า
ผักสายบัวน้ำภาษาจีนเรียกว่าสุยเหลียนนะครับก็เป็นหนึ่งในสามสิ่งล้ำค่าประจำเขตเหมยหนงจนได้รับฉายาว่าเป็นทองคำสีเขียวของเหมยหนงเลยทีเดียวนะ
ค่ะลักษณะของผักสายบัวน้ำเนี่ยมันเป็นเส้นๆเหมือนกับก้านใบแต่นั่นคือใบนะคะเส้นใบสีเขียวที่ม้วนเป็นวงบรรจุใส่ถุงไว้สร้างมูลค่าผลผลิตปีละหลายร้อยล้านเหรียญไต้หวันทีเดียวค่ะ
ครับจากข้อมูลของกองการเกษตรนครเกาฉงนะครับไต้หวันผลิตผักสายบัวน้ำได้ราว 22,900 ตันต่อปีนะฮะโดยเมยหนงเนี่ยครองสัดส่วนแบ่งถึง 80% ของประเทศนะครับในปี2568พื้นที่เพาะปลูกในเมยหนงอยู่ที่223เฮกตาร์หรือประมาณ 1,393 ไร่คิดเป็น 75% ของประเทศนะครับแล้วก็มีมูลค่าผลผลิตรวมกว่า540ล้านเหรียญไต้หวันปัจจุบันมีเกษตรกรที่ปลูกผักชนิดนี้อยู่กว่า400ครัวเรือนนะครับ
เดิมทีผักสายบัวน้ำเป็นเพียงวัชพืชน้ำที่ขึ้นตามธรรมชาติในทะเลสาบเมงนงนะคะโดยด้วยการเพาะปลูกอย่างประณีตและการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรก้านใบเรียวยาวสีเขียวซึ่งมีรสชาติหวานกรอบก็เดินทางจากขอบทะเลสาบสู่โต๊ะอาหารทั่วประเทศแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคอย่างมากนะคะ
ครับเพราะฉะนั้นรายการของเราในวันนี้จะนำมาสกู๊ปพิเศษของสำนักข่าว CNA นะครับที่เจาะลึกเรื่องราวชีวิตของแรงงานไทยในไต้หวันที่เดินทางมาทำงานในภาคการเกษตรและก็ข้อสังเกตการเปลี่ยนผ่านของชนบทไปจนถึงการสำรวจประเด็นความยั่งยืนของอุตสาหกรรมของไต้หวันในอนาคตก็เป็นเรื่องราวน่าสนใจ
นำมาถ่ายทอดให้ฟังกันนะครับ
ที่สำคัญก็คือเกี่ยวข้องกับคนงานไทยคนนี้ที่ได้รับการชื่นชมว่าเป็นแรงงานที่มีความอดทนมากและทำงานเก็บผักสายบัวน้ำมาหลายปีแล้วนะคะ
ครับชนบทไต้หวันเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างเรื้อรังนะครับอุตสาหกรรมผักสายบัวน้ำที่เหมยหนงจึงหันมาพึ่งพาแรงงานต่างชาติเป็นกำลังหลักคนเหล่านี้ต้องยืนแช่น้ำนับชั่วโมงทุกวันนะครับไม่เพียงแค่ช่วยค้ำจุนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นเท่านั้นนะครับแต่ยังค่อยๆเปลี่ยนโฉมหน้าชุมชนฮักกาดั้งเดิมให้เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมวันนี้หากเดินไปตามถนนที่เหมยหนงเนี่ยนอกจากก๋วยเตี๋ยวฮักกาแบบโบราณแล้วนะครับยังพบร้านเฝอเวียดนามแล้วก็ร้านอาหารไทยแทรกตัวอยู่ในทุกมุมถนนนะฮะ
คุณฟ้านเจ้าของฟาร์มในพื้นที่เล่าด้วยเสียงคุ้นเคยเล่าว่าชาวเวียดนามมีอยู่ทุกที่ในเมืองนงไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดกลางคืนมักได้ยินเสียงพูดคุยเป็นภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แว่วมาแม้แต่ร้านไก่ทอดยังติดป้ายหลายภาษาเพื่อรองรับลูกค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนแรงงานต่างชาติยังสวมชุดประจำชาติเดินทางไปกราบไหว้ที่วัดโฝกวงซานนะคะวัดพุทธมหายานที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันจนกลายเป็นภาพชินตาที่งดงามในแบบฉบับของชุมชนแห่งนี
้ครับคุณฟ้านเล่าย้อนว่าครอบครัวของเธอเนี่ยผันตัวจากธุรกิจโรงงานเหล็กมาปลูกผักสายบัวน้ำตั้งแต่ปี2545แล้วนะครับงานแช่น้ำที่เสี่ยงต่อมีดบาดแล้วก็โรคผิวหนังเช่นนี้นะครับก็ทำให้คนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นหันหลังให้ก่อนที่กระทรวงแรงงานจะเปิดช่องให้นำเข้าแรงงานต่างชาติอย่างถูกกฎหมายเจ้าของฟาร์มและก็แรงงานผิดกฎหมายต้องพึ่งพากันแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับ
เธอเล่าถึงครั้งหนึ่งที่แรงงานผู้หนึ่งถูกตำรวจจับกุมเธอตัดสินใจออกเงินค่าปรับให้แรงงานผู้นั้นทันทีเพราะอยากให้เขากลับบ้านอย่างราบรื่นเธอบอกว่าทำงานด้วยกันมานานก็เกิดความผูกพันอย่างน้อยอยากให้เขามีความทรงจำที่ดีต่อไต้หวัน
ครับนั่นก็เป็นช่วงที่ยังไม่ได้เปิดให้นำเข้าแรงงานภาคเกษตรอย่างถูกกฎหมายนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้แรงงานผิดกฎหมายแม้ถึงปัจจุบันก็เช่นกันนะครับยังมีแรงงานผิดกฎหมายเหมือนกันแต่ว่าเมื่อระบบแรงงานถูกกฎหมายเริ่มต้นขึ้นเนี่ยชนบทก็มีกำลังหลักที่มั่นคงขึ้นเป็นลำดับคุณฟ้านบอกว่าประทับใจในภูมิปัญญาและก็ความทรหดของแรงงานกลุ่มนี้อย่างมากพวกเขารู้จักใส่ปลอกแขนกันน้ำเพื่อปกป้องผิวผูกวัสดุลอยน้ำติดกับมีดเก็บเกี่ยวยามว่างก็จับปลาในคูน้ำมาทำเป็นกับข้าวเพิ่มหรือผูกเปลยวนนอนพักใต้ร่มไม้เมื่อการเวลาผ่านไปนะครับความระแวงที่เคยมีก็ค่อยๆจางลงแรงงานเหล่านี้เริ่มช่วยดูแลแปลงเพาะปลูกและแบ่งเบาภาระของเจ้าของฟาร์มด้วยความสมัครใจนะครับ
ค่ะคุณขวัญชัยเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดถึงมิตรภาพข้ามพรมแดนเขาทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อส่งเงินกลับบ้านไปให้ครอบครัวปัจจุบันต่อสัญญารอบที่สองนะคะแต่ละวันเริ่มงานตั้งแต่รุ่งเช้าพักกลางวันสั้นๆแล้วลุยต่อจนถึงค่ำการแช่น้ำเป็นเวลานานทำให้ผิวเกิดเป็นผื่นแดงความเหนื่อยล้าสะสมทำให้ผมเริ่มงอแต่เขาไม่เคยปริปากบ่นแม้แต่น้อยกิจวัตรของเขาเรียบง่ายเพียงกินวิตามิน1เม็ดก่อนเริ่มงานและอาบน้ำทายาหลังเลิกงานราวกับว่านี่คืองานที่เขาเลือกและทำด้วยความสมัครใจและด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะคะ
ครับความขยันอดทนของเขาก็ทำให้ครอบครัวของนายจ้างนะครับดูแลเขาเสมือนคนในบ้านตั้งแต่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ใช้เดินทางนะครับส่งเสียให้เรียนขับรถยนต์ไปจนถึงออกค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเพื่อให้เขาได้กลับไปเยี่ยมบ้านทุกปีนะครับคุณฟ้านเจ้าของฟาร์มกล่าวด้วยน้ำเสียงตื้นตันว่าขอบคุณจริงๆที่คุณเลือกมาอยู่กับเราและกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานอกจากนี้ทางฟาร์มยังวางแผนปรับตำแหน่งให้เขาเป็นครูฝึกสอนทักษะในอนาคตหวังที่จะช่วยให้คนงานไทยรายนี้สามารถที่จะตั้งรากปักฐานในไต้หวันได้อย่างมั่นคงนะครับ
ค่ะและแรงงานไทยผู้นี้ก็บอกว่าเมนงเป็นเหมือนบ้านเกิดที่เมืองไทยในจ้างไต้หวันดูแลดีมากเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะคะ
ครับเขายอมรับว่าเคยเห็นเพื่อนร่วมชาติหลายคนลาออกไปเพราะปรับตัวไม่ได้นะครับแต่ทุกครั้งที่เงยหน้ามองภูเขาสีเขียวของเมนงความเหนื่อยล้าในใจก็พลันจางหายไปนะครับ
สงสัยที่บ้านก็มีภูเขาเหมือนกัน
คล้ายกันนะ
ค่ะแม้จะห่างบ้านแต่เขาเปลี่ยนความคิดถึงครอบครัวให้กลายเป็นแรงผลักดันสำหรับเขาแล้วขอเพียงเห็นรอยยิ้มของภรรยาและลูกผ่านหน้าจอโทรศัพท์ในวันหยุดความเหนื่อยล้าทั้งปวงก็มาลายหายไปในพริบตา
ครับในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์เนี่ยนอกเหนือจากการอวยพรให้นายจ้างแล้วนะครับเขายังทิ้งท้ายด้วยประโยคภาษาอังกฤษที่ติดปากว่าแฮปปี้เพื่อส่งต่อความสุขนั้นไปยังคนที่เขารักในแผ่นดินไทยนะฮะ
แหมชื่นชมนะคะแล้วก็ชื่นชอบที่แรงงานไทยผู้นี้ดูเหมือนว่าเขาทำงานอย่างมีความสุขจริง
ๆครับแล้วก็มีความคิดทางบวกนะฮะ
ค่ะไม่ทราบว่าคุณฟังที่รับฟังรายการอยู่มีท่านใดมีความรู้สึกเหมือนแรงงานไทยรายนี้หรือเปล่าน
ะค
ะทำงานอย่างมีความสุข
น่าจะมีเยอะครับ
หากจะกรุณาช่วยกันแชร์ประสบการณ์การทำงานในไต้หวันของตนเองเข้าสู่รายการมาเพื่อแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันกับผู้ฟังท่านอื่นนะคะ
ครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยนะฮะ
ค่ะ
เวลาในรายการของเราในวันนี้ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับช่วงท้ายมาฟังเพลงจากการขับร้องของหนูมิเตอร์นะครับอีกสักหนึ่งเพลงไร่อ้อยคอยรักหลังจากนั้นเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
คอยแฟน